Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Російські байкери з клубу «Ночні вовки» заявили на пресовій конференції у Бересті, що мотопробіг по Європі відбудеться, не глядячи на анулювання візів уладами Польщі і Німеччини. Об'єднана громадянська партія вилучає своїм кандидатом на президентські вибори у листопаді сьогодні лідера партії Анатолія Лябецьку. Так само і партія «Справедливий світ» вилучає своїм кандидатом партійного керівника Сергія Калякіна. Про це у інтерв'ю «Свободі» заявив намісник старшині партії Валеру Хнальов. На 4 травня призначений процес над былим кандидатом у президенти Миколом Статкевичем. Жонка політв'язня Марина Адамович не виключає, що Миколу знов погрожає тюремний режим за нібито порушення правил відбуття покарання у Шкловській колонії. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранішому Сергія Бламейка. Зараз на черзі наша експертиза. Раз півгода у Білорусі мають відбитися президентські вибори. Як до їх рихтується влада? Які процеси відбуваються у опозиції? Гэта і інші питання обмірковують керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський і політичний оглядальник інтернет-порталу «Тутбай» Артем Шрайбман. Веде передачу Валер Карбалевич.
Нурсултан Назарбаєв перемог на президентських виборах у Казахстані з лічбою у 98%. Амаль советський вильник, покуль недосяжний для Олександра Лукашенки, цікаво, чи задростить білоруський керівник своєму колегу. До білоруських виборів залишилося прикладно півгода. Як улади рихтуються до вибору? Чи є якісь прикмети наближаючейся головної за 5 років політичної кампанії? Ось скільки часу всі експерти казали, що гетим годом улади підвищати заробки не будуть, бо нема грошей. А ось урад приймає постанову повищення заробків бюджетникам аж 3 рази тягом ближайших місяців. Так які прикмети підрихтовки до виборів з боку уладу? Господар Класковський.
Сапраўды, калі згадаць мінулыя кампаніі, то ўлада кідала вялікія грошы, напампоўвала гэтыя заробкі, цяпер такога рэсурсу няма. Тое, пра што вы кажаце, пастанова пра тое, каб неяк падвысіць заробкі бюджэтнікам, там відавочна вельмі абмежаваныя межы, таму што гэта за кошт эканоміі на датацыях і штатах, так сфармулявана ва ўсякім разе. Хаця я не выключаю, што перад спакусай трохі паддрукаваць пустых грошай улады таксама не ўстаяць. Але надта узнімаць гэтыя заробкі не выпадае, у прыватнасці і таму, што ёсць фобія перад абвалам, які быў пасля выбараў 11 года, каб не было такога рэмейку. А па-другое, трэба ж прасіць грошы у МВФ і у антыкрызіснага фонду Еўразэса. Там таксама даволі жорсткія патрабаванні, фактычна замарозкі заробку. Карацей кажучы, я думаю, што у лепшым выпадку ўлады могуць выйсці на той узровень, які быў 5 гадоў таму. Гэта ў эквіваленце недзе 500 долараў. Ну, а чым будуць кампенсаваць? Як звычайна, прапагандай будуць казаць пра Украіну, што вось магло б быць і горай, дзякуючы нас шэй моцнай і мудрай уладзе ў нас спакой, няма вайны і гэтак далей. Ну, і плюс жорсткі сцэнар выбараў. Апазіцыя расцярушаная, улада не дасць, напэўна, магчымасці, як у 10-м годзе, каб быў такі разгул, адносны, канешне, разгул дэмакратыі. Плюс гульня на міжнародным чынніку. Сёння Лукашэнка разблакаваў дачыненні з Захадам, з еўразвязам найперш, мае пэўныя лаўры як міратворац, і гэта ён таксама будзе скарыстоўваць дзеля таго, каб Захад болей-меней скрозь пальцы паглядзеў на хаду гэтай кампаніі і вынікі выбараў.
Спадар Шрайбман, а вы некія заўважылі прыкметы таго, што ўлады рыхтуюцца да выбараў? Здаецца, і некай такой актыўнай прапагандысцкай інфармацыйнай кампаніі ў дзяржаўных медыях няма. Што здаецца, як звычайна, роўна?
Ну, еще до выборов у нас остается все ж таки амаль полгоды, а то и более. И тому не варто так рано мобилизовать, не электризовать свой электорат. Мабуть, меркуют там на версии. Але некоторые предметы уже есть. Улада рыхтуецца да выбараў па некалькіх накірунках. Па-першае, прынятыя паправкі ў закон аб сродках масавай інфармацыі, якія дазваляюць проста выключаць сайты, якія не падабаюцца ўладам. Таксама гэта вось пра тое, што казаў спадар Александр, што сітуацыя вымагае адмовы ад штучных значнага нарошвання заробкаў перад выбарамі, але ўсё гэта будзе вызначацца не нейкімі разважаннямі наконт мэтазгоднасці ці эканамічнымі разлікамі ці страхам расчараваць патэнцыйных крэдытораў. Усё гэта будзе вызначацца псіхалогіяй гаспадара Лукашэнка на момант менавіта перад выбарамі. І тут я б не быў такім катэгарычным. Мне здаецца, што ўсё ж такі ягоная рука можа ў апошні момант дзёрнуцца ў той бок, каб надрукаваць грошы, якія будуць патрэбны для выратавання эканамічнай сітуацыі, калі яна зойдзе сапраўды далёка. Гэта можа прывесці да таго, што нервы ў пэўным сэнсе здадуць. І Лукашэнка можа, не гледзячы ні на якія разлікі, даказаць таму ж Нацбанку, надрукаваць грошы, каб выратаваць сітуацыю.
Цяпер пагаворым пра сітуацыю ў апазіцыі. Да апошняга часу канфігурацыя ўдзелу апазіцыі ў выбарах здавалася зразумелай. Ад кааліцыі народны рэферэндум кандыдатам у прэзідэнты вылучаецца Таццяна Караткевіч, а ад кааліцыі Талака Анатоль Лябедзька. І вось пленум партыі «Справедлівы свет» прымае рашэнне аб вылучэнні кандыдатам свайго лідара Сергія Калякіна. І гэта ламае ўсю схему, усе прагнозы і стварае некую новую канструкцыю. Як можна прагназаваць хаду выбарчай кампаніі? У мяне, напрыклад, ёсць сумненні, што Лябедзька і Калякін, ідучы па асобку, збяруць неабходныя 100 тысяч подпісаў. А як вы бачыце гэтую сітуацыю, спадар Класковскі?
Інтэграцыя ў апазіцыі не атрымліваецца, працягваецца яе расцярушванне. Кааліцыя Талака трэснула, і гэта было чакана. Нагадаю, гэта кааліцыя аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі «Справядлівы свет». Ад пачатку аналітыкі казалі, што гэта вельмі штучная, сітуацыйная такая кааліцыя, бо лібералы аб'ядналіся з посткамуністамі. І вось цяпер тут дзейнічае менавіта гэты праграмны чыннік, таму што Анатоль Лябедзька пойдзе на выбары з моцнай эканамічнай праграмай. Гэта такая рынкавая, як я разумею, ліберальная праграма, і натуральна, што посткамуністам гэта не вельмі падабаецца. Таму ідзе Калякін, але вельмі вялікія ёсць сумневы, што яны збяруць абавязкова гэтыя 100 тысяч. Дарэчы, таксама дэкларуе свае амбіцыі і спадарыня Алена Анісім з таварыства беларускай мовы. І зноў жа пытанне, адкуль у яе будуць рэсурсы. Вось я згадваю, паўгода таму прыблізна прыхільнікі Анісім правялі кангрэс за незалежнасць, тады было гучна сказана, што яны збяруць мільён подпісаў у падтрымку беларускай незалежнасці. З тае пары нічога не чуваць пра гэту кампанію, і таму вялікія сумневы таксама ў арганізацыйным патэнцыяле каманды спадарыня Анісім. Можа атрымацца ў выніку, што не здолеюць пераадолець вось гэты бар'ер 100 тысяч, і тады будзе змушаны адзіны кандыдат, але са страшэннай стратай часу і аўтарытэту апазіцыі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце нашу экспертызу. Падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў уладаў і апазіцыі абмяркоўваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік інтэрнэт-парталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Спадар Шрайбмана, якія вашы прагнозы наконт удзелу апазіцыі ў прэзідэнцкай кампаніі?
Наконт вось гэтага кроку партыі «Справядлівы свет», ён, я цалкам згодны, быў прагназаваны, бо камуністы і лібералы могуць аб'яднацца па прынцыпу «мы не народны рэферэндум, мы супраць той кааліцыі», нам можа такая кааліцыя існаваць пэўны час. А калі час доходзіць да выбараў і трэба размаўляць ужо з выбарцамі, я не разумею, як бы Калякін і Лябедзька, рыначнік і сацыяліст, спрабавалі бы выйсці з нейкай адзінай праграмай. Калі ўжо стала відавочна ўсім, што перамовы аб адзіным кандыдаце сарваліся, то зараз ўжо можна проста адмовіцца ад нейкай ідэі адзінства і вырашаць кожнаму свае нейкія задачы на перадвыбарчую кампанію. І таму нехта ставіць гэтую задачу як піар сваёй партыі. Для спадароў Калякіна і Лябедзька гэта магчыма апошні шанс, бо яны ўжо ў палітыцы, напэўна, як і спадар Лукашэнка некалькі дзесяцігоддзяў. То бок ужо не ідзе нейкая справа пра пераможную стратэгію. Ужо кожная кааліцыя, кампанія, партыя, арганізацыя ідзе на выбары за нечым сваім. Я таксама не веру, што партыя «Справядлівы свет» мае патэнцыял сабраць то тысяч подпісаў, калі ў мяне была б такая надзея на конт Таццяны Пеевіч, якую могуць падтрымаць некалькі арганізацый з народнага рэферэндуму, то велізарныя сумневы ўзнікаюць, калі гаворка ідзе пра спадара Калякіна і ягоную партыю. А на конт удзелу апазіцыі ўвогуле ў прэзідэнцкай кампаніі, то апазіцыя ўжо ўдзельнічае ў кампаніі без нейкай мэты перамагаць. Таму я прагназую, што апазіцыя не будзе заклікаць моцна на плошчу, гэта будзе такая прахадная кампанія, дзе апазіцыя будзе вырашаць свае тактычныя задачы самазахавання, для некаторых прэзентацыі новых лідараў у кшталту Тетяны Короткевич. У принципе, так и мусить развиваться оппозиция у авторитарной краине кшталту нашей. Оппозиция политичная у такой системы просто не предугледжена. Тому не варто чекать от оппозиции поводина у отповедности с некими схемами, которые были придатны для демократичных краин.
Коли партия ці политик идет на выборы и потом высветляется, что на финише они не собрали 100 тысяч подписов, то я не ведаю, ці это пиар со знаком плюс, ці это пиар со знаком минус. Як звичайно, президентскую кампанию упрыгоживают претенденты, яких можно отнести до категории диваков. Они были во всех кампаниях, и вот и этим разом выплыл с небытия граф Прушинский, от партии зеленых получается никому неведомый дармоед Юрий Шульган. Яны не боятся чомусь трапить под раздачу. Какие меты яны перед собой ставить, еще меньше зрозумело, чем про тих оппозиционных политиков, про яких мы говорили. И кольки вогуле будет претендентов, во всяким разе, на самом старте, претендентов на президентскую посаду с Подарковским.
Колькость таких диваков тяжко прогнозовать, потому что тут, видать, не политологичные критерии треба уживать, а некие иншие. Я не починал с серьезно анализовать их меты и программы. Хтось-то просто деля приколу может. Я про иншее хочу сказать. Вот вы сгадали этого господара Шульгана, який назвал себе дармоедом у декрете. Тут добрая, до речи, гульня слов, и треба отзначить креативность. Есть там злодеи у законе, а тут дармоед у декрете. Зрозумелая ассоциация. До речи, его подтримала партия зеленых. Это вот, кажучи молодевой мовой, уже таки троллинг иде, стёб. Зеленые это таким чином подкресливают, что сбоку оппозиции удел у выборах перетворается у клоунаду. И самое сумное тут то, что помеж фриками, так бы мовить, и небыто не фриками, вот этими титульными, уже стирается межа. По-перше, тому, что соправды у них нема потенциалу, и у тех, и у других нема ресурсов, как собрать эти 100 тысяч подписов. По-другое, и сами программы, и жадание таким чином не як на широкие массы их распаусюдить выглядают так само дивными. Ну, какая шматпартийность у Беларуси, коли у нас биполярная система. И самое кепское то, что у оппозиции по выниках такой кампании, как и по выниках, например, кампании 2010 года, падение авторитету. Потому что многие сирот простых людей просто называли их клоунами. Грубо, але у певной ступени, я думаю, это отповедало вот той безотказности, из якой вышли они на этот парад кандидатов. И вот, коли такое повторится, то знов оппозиция, отрымая удар по своим имени, джеши ниже опустится яе рейтинг, але гэта было полбяды, гэта их, так бы мовить, корпоративные проблемы. Самое горшее тое, что нарастая фатализм у грамадстве, потому что оно не бачить сур'ёзной альтернативы. И шмат хто, я думаю, будет голосовать за Лукашенко просто от гэта фатализму, от безвыходности.
После каждой президентской кампании оппоненты Александра Лукашенко обовязково трапляют у турму. Не все, но але те люди, которые себе презентуют в якости претендентов, тем не меньше, они готовы рисковать. Они просто не разумеют, куда они лезут. Господар Шрайбман.
Ну, по иным сенсе так, это завсёды рызыка, але ступень рызыки наўпрост залежыць от того, наколькі актыўна ты сябе паводзіш. Што тычыцца гэтых фрыкавых кандидатов, гэта з'ява, якая яднае нас многімі краінамі, у тым ліку дэмакратычнымі. Такія кандидаты ёсць завсёды, але амаль што завсёды яны не праходзяць ніякіх фільтраў, якія патрэбны для рэгістрацыі кандидатов. Але у сённяшняй кампаніі я б не выключаў, што ўлада можа іх зарэгістраваць. Бо, па-першае, ўлада заўсёды зацікаўлена, каб выбары адбыліся і была некая ілюзія плюралізму, мноства кандидатов. Я не выключал бы, как держава, как, по-перше, показать оппозицию такими клоунами, а по-другое, как иметь у запасе некоторых кандидатов, как яны докладно не снялись, зарегистрируя у всех ожидающих. Как это было в 2010 году. Нехто идет просто потроллить уладу. Олег, это уже не мая ничего соправданного с некой реальной политикой.
Выслухали экспертизу «Свободы». У ее удельничали керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и политичный оглядальник интернет-порталу «Тутбай» Артем Шрайбман. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираниями, чекаем ваших пытаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник Минску, номер 266-39-52. Адрасы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.